Para pendengar yang kami hormati, di mana saja Anda berada, kiranya berkat dan pimpinan Tuhan bersama dengan Anda. Dan RBM, Reform Broadcasting Ministry, pelayan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta, memang secara khusus membicarakan akan masalah-masalah kehidupan ini. Dan kali ini kita masih dalam fokus membicarakan topik midlife crisis, krisis tengah umur atau krisis parubaya. Jadi kita sudah membicarakan akan berbagai krisis parubaya. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan satu topik lain lagi sebagai kaitan dengan krisis parubaya. Nah, biasanya kalau kita mau memperhatikan, dan sekali lagi saya ingatkan saudara, tidak semua orang memasuki akan masa parubaya itu dengan krisis. Ada yang bekalnya cukup, sehingga sejak lahir dia sudah dibekali dengan cukup bekal untuk kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Sehingga pada masa-masa remaja dia sudah bisa menentukan akan dirinya, tujuan hidupnya, mengerti apa yang baik dan perlu untuk membangun dirinya. Tapi ada juga yang tidak, yang mengalami suatu role confused atau kebingungan peran. Hanyut di sana, hanyut di sini, ikut akan kelompok atau peer grupnya saja. Sehingga memasuki pada masa mulai cari jodoh dan menikah. Orang-orang tersebut sebetulnya sudah menjadi individu yang membawa bekal krisis, berbagai macam krisis. Nah, itulah yang kita bicarakan dan akan terbawa terus pada masa parubaya. Dan biasanya, ya, salah satu krisis yang lain yang kita akan bicarakan adalah memasuki akan parubaya, midlife. Pada usia 45 tahun sampai 55 tahun itu, anak-anak sudah mulai menjadi besar. Bahkan ada yang keluar untuk bersekolah, keluar kota, keluar negeri, gitulah. Tetapi, umumnya yang dialami dia oleh krisis ini juga dalam kaitan dengan anak-anak itu sendiri. Jadi memasuki parubaya, anak menjadi besar biasanya punya pendapat, punya keberanian, bisa memberikan respon, dan kadang-kadang responnya tidak kita sukai. Bahkan, kegagalan daripada banyak anak. Itu sebenarnya manifestasi dari krisis kedua orang tuanya sendiri memasuki parubaya. Karena ada banyak orang yang tidak pernah secara khusus memang mendidik, merawat, membina, menolong akan anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya tumbuh itu seperti tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah dirawat. Dan akhirnya pada masa orang tua itu memasuki parubaya, berbagai macam tingkah laku anak yang sudah tidak bisa sekali begitu mudah untuk diperbaiki. Pergaulan mereka, bahkan ada di antara mereka yang terjerat narkoba dan sebagainya. Ada di antara mereka yang mulai pacaran dengan tidak ada pertimbangan-pertimbangannya yang baik. Baik dengan orang yang tidak seiman atau dengan orang yang latar belakangnya tidak baik dan sebagainya. Nah inilah. Dan pada saat orang tua mau berbicara, ternyata komunikasi itu sudah ada gap. Orang tua berbicara, anak itu menangkapnya itu dengan emosi. Nah, anak berbicara, orang tua itu juga tidak bisa menahan diri. Ya ini, krisis di dalam komunikasi dengan anak-anaknya. Nah, mari kita mendengar apa yang Bu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Kita sudah melihat beberapa krisis. Dan sekarang ini kalau tadi Bapak mengatakan bahwa pada saat itu banyak orang tua yang sulit sekali berkomunikasi dengan anak. Saya melihat memang kecenderungannya itu sangat besar sekali. Ya walaupun ada mungkin 20-30% itu yang tetap bisa menjaga hubungan itu dengan sangat baik. Tetapi memang 60-70% itu banyak orang tua memasuki usia paruh baya. Mereka merasa gagal oleh karena mereka merasa tidak kenal dengan anak-anak mereka. Anak-anak tidak lagi bisa dikasih tahu, anak-anak tidak lagi bisa diajak bicara. terutama kepada mereka-mereka yang biasa memakai pola asuh yang otoriter. Pola asuh yang monolog, artinya pola asuh yang cuma memerintah, pola asuh yang satu arah. Nah, pada saat-saat seperti ini, itu sebetulnya mereka tahu sekali bahwa ada yang salah. Tetapi kan kebanyakan orang tua juga cuma mengatakan, waduh, ini karena anak zaman sekarang begitu. Mereka tidak tahu bahwa sebagian besar itu oleh karena kesalahannya sendiri. Jadi bagaimana, Pak, sebetulnya kita itu bisa sedikit menyadarkan mereka bahwa komunikasi dengan anak itu pun harus dijaga ataupun itu harus dipupuk begitu sejak anak masih muda, sejak anak itu masih kecil, bahwa pembicaraan itu artinya komunikasi itu adalah dialog. Artinya apa yang kita katakan, kita pengin, kalau pengin anak itu mendengar, kita juga harus bisa mendengar apa yang mereka mau katakan. Nah, bagaimana caranya sih, Pak, kita itu bisa memupuk itu sejak mereka muda, sehingga pada saat mereka itu menjadi dewasa dan mereka mempunyai pilihan-pilihan di dalam hidup, itu kita tidak lagi seperti seorang yang baru bangun dari tidur lalu kemudian kita itu kaget, waduh, ternyata anak ini tidak lagi bisa diajak bicara begitu, Pak.
Nah, sebetulnya itu tergantung daripada pola asuh daripada kedua orang tuanya. Jadi masalahnya ini menjadi kompleks oleh karena aspek-aspek dan dimensi yang berkait-kaitan itu ternyata menjadi variabel yang cukup banyak. Gitulah. Seperti misalnya aja, ada banyak anak yang sebetulnya ingin menghormati orang tuanya, tetapi reason, alasan menghormatinya itu tidak ada pada orang tuanya. Caranya ngomong orang tuanya, gitu ya. Pola pikirnya, logika yang dipakai orang tuanya. Seringkali anak diam-diam menghina. Gitu loh. Apalagi orang tua yang reputasinya kurang baik. Bahkan tidak punya achievement dalam pekerjaan. Sehingga anak itu merasa bahwa orang tua ini tidak bisa dibanggakan. Nah, kalau orang tua tidak bisa dibanggakan, anak itu dengan sendirinya tidak mau mendekat, tidak mau menurut, tidak mau menghormati. Jadi ini merupakan suatu hukum timbal balik. Gitu. Belum lagi realita di dalam prinsip pendidikan itu sendiri. Ada banyak orang tua itu suami istri tidak kompak. Yang satu itu selalu memakai suatu kesempatan supaya anaknya itu pro dia melawan suaminya atau pro dia melawan istrinya, begitu loh. Dan sehingga caranya itu membuat sesuatu hubungan yang sebetulnya itu dinamakan enmesh. Hubungan yang sebetulnya itu hubungan menyatukan akan emosi, akan orang tua dan anak, tetapi kesatuan tersebut itu membuat masing-masing kehilangan jati dirinya. Jadi, ini merupakan sesuatu yang aneh. Jadi, pada saat terjadi sejak kecil dipupuk begitu, anak itu menjadi sesuatu yang menjadi pribadi yang terbiasa. Dependent, tergantung kepada mamahnya. Padahal dimanipulir sebenarnya untuk berpihak kepada mamahnya melawan papahnya, misalnya. Nah, ini. Sehingga nanti, kalau nanti ternyata anak itu mendapat kesempatan, punya kebebasan, kemudian dipengaruhi oleh teman-temannya, lalu melakukan tindakan kesalahan, nah, saat itu, pada saat mau berkomunikasi menyelesaikan, baru nampak, ternyata ada krisis. Bahwa mereka tidak mampu lagi berkomunikasi itu dengan baik. Oleh karena itu, mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga ini sebetulnya cukup kompleks. Cuma saya percaya sekali, belajar dari pengalaman hidup, seharusnya keluarga-keluarga muda yang anaknya masih kecil sadar sekali. Setiap anak membutuhkan kebutuhan-kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Sehingga pada masa remajanya, anak itu sudah menemukan jati dirinya. Nah, biasanya yang seperti itu menjadi teachable. Artinya, mau belajar, tanggap, menyesuaikan diri terhadap kondisi apapun juga. Nah, orang-orang seperti itu biasanya siap untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Tapi yang lain sebetulnya membawa akan bekal krisis, bermacam-macam krisis. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga pada masa dewasanya, itu hubungan dengan anak pun itu mengalami krisis.
Jadi, Pak, kalau saya boleh menyimpulkan begitu, bahwa sebetulnya hubungan antara orang tua dan anak, bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi? Ternyata dibutuhkan jembatan-jembatan begitu, Pak, Kira-kira itu begitu.
Ya, cukup banyak sebenarnya.
Dan kita...
sebetulnya, kalaupun sudah lewat sekalipun, kalau orang tua itu sadar saja, sekarang itu menjadi pribadi yang mau dengar saja, yang kemudian itu tidak terpancing emosinya saja, bahkan pribadi yang dengan kesungguhan itu, ketulusan, ingin sekali untuk bisa menolong akan anaknya, memahami anaknya. Itu aja sudah akan merubah banyak sekali.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya ini juga tergantung daripada kepribadian daripada orang tua itu sendiri. Apakah dia itu sebetulnya mau belajar bahwa selama ini ternyata tidak ada jembatannya. Ternyata tidak ada hubungan ataupun ikatan batin yang jelas antara orang tua dan anak. Sehingga pada saat anak bermasalah, pada saat anak itu sebetulnya itu membutuhkan perhatian, membutuhkan peringatan, membutuhkan nasihat, ternyata tidak ada jembatan untuk melakukan hal itu, Pak.
Apakah ya, oleh karena itu? Memang komunikasinya itu sudah tidak berfungsi dengan baik, tidak efektif selama ini. Nah, sekarang ini tiba-tiba, apalagi di tengah masalah, itu biasanya itu manusia itu menghadapi masalah itu readiness untuk berkomunikasi secara dialogis saja sudah melemah. Oleh karena apa? Muatan emosinya sudah tinggi. Prejudisnya sudah tinggi. Jadi pikirannya itu selalu kalau papa saya atau mama saya ngomong, pasti tujuannya cuma mau menyalah-nyalahin saya. Gitu loh. Nah, kalau orang tua itu mau ngomong, pasti tujuannya itu cuma mau memarahin saya. Nah, itulah aja.
Jadi kalau begitu, sebetulnya anak itu juga sudah membangun tembok-tembok, bukan cuma orang tua yang tidak mau mendengar anak, sebetulnya pada saat yang sama, anak sendiri juga sudah membangun tembok.
Iya. Dari keluarga yang mengalami krisis, dengan sendirinya anak termasuk ikut di dalam krisis. Sebenarnya seperti itu. Yang celakanya lagi, setiap orang yang dekat dengan keluarga yang krisis ini, yang tinggal serumah, itu akan mendapatkan dampaknya lagi.
Jadi kalau begitu Pak, bagaimana sih sebetulnya fungsi, misalnya saja, ini kan judulnya kita ataupun topik kita pada hari ini itu adalah krisis di dalam komunikasi dengan anak. Apakah ini di dalam krisis parubaya ini, apakah ada misalnya saja peran daripada ibu atau peran daripada istri menjadi mediator, menjadi penghubung begitu? Apa bisa seperti itu? Atau sebetulnya?
Ya, dengan kata lain kan, ibu kan mau mengatakan bahwa kalau suami istri, salah satunya itu ternyata pribadi yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang cukup baik. Sehingga lebih teachable menghadapi krisis dari suaminya. Barangkali dia itu bisa mencoba untuk menjadi penolong. Ya, mengingatkan.
Betul, Pak.
Menjadi teman bicara.
Betul,
saya rasa kalau salah satunya saja itu adalah pribadi yang cukup matang, sebetulnya itu sangat sekali ada pengharapan bahwa krisis seperti ini bisa diatasi dengan cukup baik.
Iya, Pak.
Makanya kadang-kadang yang datang untuk konseling misalnya itu seringkali cuma satu orang. Nah, biasanya mau datang itu pun masih ada. Biasanya masih teachable. Masih ingin sekali belajar.
Masih ada pengharapan.
Nah, kalau satu aja itu sudah betul-betul dibekali dengan cukup baik, dia akan bisa menolong, menjadi penolong bagi pasangannya.
Jadi kalau begitu Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa orang tua yang seringkali tidak kompak itu sebetulnya menjadi pemicu daripada hilangnya komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, sekarang ini kalau misalnya orang tua kompak, tapi kompaknya itu justru menyerang anak, bagaimana itu Pak?
Loh, seringkali kan begini, itu hanya fenomena. Biasanya kompak menyerang anak itu sebetulnya fenomena. Dalam arti sebelumnya sebetulnya pasti ada apa-apa yang sudah terjadi. Sehingga momentum itu menghadapi anak yang pada saat itu sedang berani membantah, melawan, mau minggat. Lalu orang tua dua-duanya kompak. Nah, itu tidak selalu berarti bahwa kedua orang tua ini bukan krisis. Mereka berdua sebetulnya sudah melewati masa krisis ini. Sedang berada bahkan di dalam masa krisis sesuai dengan usia mereka ini. Dan ternyata mereka berdua itu kebetulan punya kepentingan yang sama saat itu. Yang merasa mereka itu kompak. Padahal realitanya itu hanya merupakan suatu fenomena yang muncul oleh karena kebetulan. keduanya itu merasa punya kepentingan yang sama. Misalnya saja, dua-duanya tidak setuju kalau anak itu menikah dengan orang yang mereka berdua tidak setuju. Yeah. Nah inilah. Lalu pada saat menghadapi anak yang mau minggat, keduanya itu kompak dan mengatakan, sana kalau kamu pergi dia jangan kembali. Nah, ini menjadi suatu masalah. Itu manifestasi dari para realita krisis itu sebenarnya.
Hmm. Jadi sebetulnya itu kita itu bisa terus-menerus itu mempunyai pengharapan dan kalau kita itu kembali kepada Tuhan dan kemudian memikirkan ulang sebetulnya apa yang sudah terjadi. Begitu Pak, kira-kira.
Lalu ya, itu, kemudian itu kita... ya, sebetulnya kemampuan dan keberanian untuk bisa mendigest hidup dengan pertanyaan seperti ini, itu biasanya hanya ada pada orang-orang yang tidak mengalami krisis. Justru sulitnya di sana. Jadi orang tidak mengalami krisis, hidup ini kadang-kadang juga unpredictable. Bisa munculkan masalah. Nah misalnya anak yang kebetulan setelah disekolahkan keluar kota atau keluar negeri, waduh dia jatuh cinta dengan orang yang orang tuanya itu sangat tidak suka. Nah baru orang yang tidak berada dalam krisis akan mencoba mengevaluir, mendigest kesalahanku itu apa. Aku harus bagaimana sekarang? Bagaimana aku bisa menjadi teman bicara bagi anakku? Bagaimana aku bisa mengkomunikasikan prinsip yang sebetulnya perlu sekali dia tahu. Sehingga, ya, dia bisa menyelesaikan persoalan, meninggalkan akan perempuan atau apa laki-laki yang dia yang tidak seharusnya menjadi calon suaminya. Itu.
Tetapi Pak, kan tidak selalu lalu kemudian itu, apa pada saat masalah itu muncul, lalu kemudian kita itu sudah siap begitu ya. Bahwa pada saat itu misalnya orang tua itu juga tidak mengalami krisis. Kan pada saat itu kemungkinan besar kita juga merasa terpuruk begitu. Dia itu sudah berpacaran dengan orang yang kita tidak sukai. Plus lagi dikasih modal habis misalnya. Nah ini tuh kan satu ledakan, satu anu yang bukan kalau bom itu meledak itu bukan dengan kekuatan yang kecil. Tetapi ini kan kekuatannya besar sekali. Semua itu lalu kemudian seolah-olah harus memusatkan perhatian kepada anak ini. Lalu bagaimana begitu loh? Kan kebanyakan itu seperti itu. Mereka itu lalu kemudian menjadi seorang itu, ngomong begini salah, ngomong begitu salah. Karena pada saat yang sama mereka melihat bahwa anak ini mendapatkan misalnya saja tempat hiburan atau perlindungan itu pada perempuan ini. Sedangkan kalau kembali ditanya saja mereka tidak anak ini tidak bisa ngomong oleh karena memang modalnya habis. Bangkrut. Tidak berhasil.
Tapi sebetulnya itu picture, sebetulnya anak itu sendiri ada dalam krisis. Berarti kalau anak itu dalam krisis, sebetulnya picture dari orang tuanya yang pasti juga ada krisis. Nah ini loh, sebetulnya anak yang sebetulnya dibekali dengan cukup baik, dia tidak akan melakukan kesalahan yang terlalu jauh.
Maksudnya yang, fatal begitu?
Iya, kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Itu biasanya tidak. Sehingga biasanya begitu sudah ada sign akan bahaya, itu orang tuanya bisa membaca dan anak itu akan melapor sebenarnya. Jadi meskipun possibility itu tentu saja ada, tapi sebetulnya setiap anak yang bekalnya sudah cukup, dia tidak akan melakukan langkah kesalahan yang terlalu jauh sebenarnya. Jadi kalau kembali kepada persoalan tadi, ini hubungan antara orang tua dan anak di dalam midlife crisis ini. Itu biasanya juga krisis dalam hubungan antara orang tua dan anak. Itu artinya bahwa komunikasi mereka pun akhirnya itu tidak efektif. Tidak berfungsi dengan baik. Orang tua tidak mampu membekali anak-anaknya dengan bekal yang cukup untuk kehidupan yang seutuhnya. Jikalau kedua orang tua itu ada di dalam midlife crisis. Oleh karena apa? Orang pada midlife crisis, mereka tidak bisa konsisten dengan prinsip. Mereka bahkan tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Sehingga segala nasihat dan segala sesuatu yang dikatakan kepada anaknya, umumnya hanya manifestasi daripada sesaat, munculnya ide sesaat. Yang dia sendiri, orang tua itu sendiri, tidak mampu demonstrasikan bahwa mereka hidup konsisten dengan prinsip tersebut. Nah inilah menjadi masalah. Bagi saudara yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.